Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk membahas kebenaran Alkitab. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam program ini saya juga mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran Alkitab yang ada. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan tentunya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana martir pertama Stefanus yang akhirnya harus mati dirajam dengan batu karena dia mengungkapkan sejarah kebenaran, fakta tentang keberadaan Tuhan Yesus Kristus dan juga tentang kehidupan orang Israel yang memang tidak memuliakan Allah. Selanjutnya, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu ini. Dan apabila ada dosa dan salah kami Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Mari kita mulai melihat ayat 1a dan ayat 1b dari Kisah Para Rasul pasal 8 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Saulus ini sebenarnya adalah yang memimpin di dalam penganiayaan Stefanus, dan di sini tentu saja ia sedang bersuka cita. Saulus dari Tarsus mungkin terheran-heran ketika ia melihat wajah Stefanus. Bagaimana Stefanus memandang ke langit, dan ia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi Saulus tentu saja tidak melihat apapun. Namun menurut saya, ia berharap bahwa suatu ketika ia bisa melihatnya. Dan ia akan melihatnya beberapa waktu kemudian. Saya percaya bahwa Stefanus adalah dia yang sebenarnya mempersiapkan Saulus untuk penampakan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsik. Saulus menjadi pemimpin penganiaya gereja, dan ini menyebabkan gereja pada waktu itu tercerai-berai. Tetapi menurut saya, sebenarnya Saulus juga melakukan kebaikan terhadap gereja. Mengapa? Karena pada waktu itu, mereka semua berdiam di Yerusalem. Dan saya pikir mereka tidak akan bergerak keluar seandainya pada waktu itu tidak terjadi penganiayaan yang diprovokasi oleh Saulus. Yudea dan Samaria itu merupakan daerah selanjutnya yang diperintahkan Tuhan untuk dimasuki. Yudea mengelilingi Yerusalem dan Samaria terletak di sebelah utara Yerusalem. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang kedua mencatat, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Saudaraku, ada suatu pertanyaan yang muncul dewasa ini. Apakah benar atau salah bagi orang Kristen untuk dikremasi? Menurut saya, pemakaman seorang Kristen itu bagaikan menebar sebuah benih. Inilah yang dibicarakan Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ia membicarakan tubuh sebagai benih di dalam 1 Korintus pasal 15. Bukankah Anda tidak membakar benih dahulu sebelum Anda menanamnya? Menguburkan tubuh ke dalam tanah itu serupa dengan sebutir benih sebagai suatu kesaksian, suatu bukti dari iman Anda untuk kebangkitan di masa depan. Saudaraku, tidak pelak lagi, tubuh Stefanus tentu saja hancur secara mengerikan. Dan kemudian mereka mengangkat jasadnya serta menguburnya sebagaimana Anda menanamkan sebutir benih. Stefanus telah pergi ke hadirat Kristus yang sedang menunggu di surga untuknya. Tubuhnya dikuburkan itu untuk menunggu kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 42-44 mencatat, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saya tidak dapat melihat bahwa kremasi itu memberikan gambaran akan hal itu. Ini merupakan gambaran pemakaman orang Kristen yang sesungguhnya. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 3 mencatat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Perhatikan, Saulus adalah seorang pemuda yang penuh dengan semangat. Ingatlah bahwa ia kemudian menulis tentang dirinya sendiri di dalam Filipi 3 ayat 6. Dikatakan, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 mencatat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini efek dari penganiayaan itu. Sebenarnya, penganiayaan itu tidak menghambat gereja, melainkan justru memperluas pekerjaan gereja. Di kemudian hari, Paulus akan memberikan kesaksian yang sama setelah ia dipenjarakan di Roma. Dalam Filipi 1 ayat 12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, saya tidak percaya bahwa gereja dapat hancur dari luar. Saya justru melihat bahwa gereja justru dapat dihancurkan dari dalam. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan diaken kedua yang digunakan Allah juga secara luar biasa. Sebagaimana Kisah Para Rasul 8 ayat 5 mencatat, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kita melihat Tuhan Yesus pernah berkata bahwa mereka akan menjadi saksi bagi Dia di Yerusalem dan Yudea dan Samaria. Kini firman ini akan sampai di Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 6 mencatat, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudaraku, Stefanus memiliki karunia melakukan tanda ajaib pada zaman gereja yang mula-mula. Dan kini kita lihat bahwa Filipus juga memiliki karunia yang sama. Tentu saja tidak semua orang yang memilikinya. Hanya mereka yang berada dalam jalur kepemimpinan, mereka yang membawa firman Allah keluar ke dunia. Ada waktunya ketika tanda ajaib itu akan menghilang. Dan tanda-tanda ajaib ini menghilang setelah zaman para rasul. Pada waktu itu, kanon kitab suci itu sudah lengkap dan mapan. Maka bukti tentang manusia Allah yang benar bukan terletak pada kemampuan melakukan tanda ajaib, melainkan terletak pada doktrin yang benar. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 7 dan 8 mencatat, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudaraku, Injil kini sudah sampai di Samaria. Filipus sudah diterima dengan baik di Samaria dan di semua tempat. Injil mendatangkan sukacita yang besar. Dan kini, karena gereja sedang bertumbuh dengan pesat, sebenarnya ada orang-orang yang bergabung dengan gereja, tetapi bukan orang-orang percaya. Walaupun sebenarnya mereka bukanlah orang percaya, tetapi mereka berprofesi sebagai orang beriman. Kita akan bertemu dengan seseorang seperti itu. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 mencatat, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Simon menyatakan dirinya sebagai seorang yang hebat. Kita mendapati hal yang serupa pada saat ini. Jika seseorang menyatakan diri sebagai seorang penyembuh iman, hal itu tentu saja akan membuatnya begitu terkenal. Percayalah pada saya. Orang mungkin akan menyatakan bahwa para penyembuh iman adalah orang-orang yang begitu rendah hati. Tetapi kerendahan hati tidak dapat diwujudkan dalam ibadah-ibadah di mana seseorang diharapkan akan menyembuhkan orang sakit dan memaksudkan bahwa dialah satu-satunya yang memiliki karunia tersebut. Itu adalah berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Dan itulah yang dilakukan oleh Simon si penyihir itu. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 10-11 mencatat, semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Saudaraku, orang-orang ini merasa bahwa Simon itu seperti Allah. Sama seperti mereka, ada banyak orang dewasa ini yang hidupnya terpengaruh oleh paranormal. Jangan terpengaruh oleh manusia manapun atau kuasa yang dimilikinya. Bahkan, jika ia adalah seorang penginjil, jangan melihat manusianya. Tetapi pandanglah pada firman Allah dan periksalah untuk melihat apakah ia menyampaikannya dengan tepat. Pandanglah kepada Allah, berpalinglah kepada Dia. Dan saudara, ketika mata kita tertuju kepada manusia, maka kita pasti akan melepaskan pandangan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Maka seperti inilah yang sudah terjadi di Samaria itu. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 12 mencatat, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Filipus mengkhotbahkan Injil di Samaria dan banyak orang yang percaya. Simon datang menghubungi Filipus dan kelihatannya ia berprofesi sebagai pelayan iman yang bekerja di bawah pelayanan Filipus. Saya percaya bahwa Simon merupakan orang pertama di dalam gereja yang suka mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah. Namun sayangnya, bukan yang terakhir. Ia mengaku sebagai seorang percaya di dalam kebangunan rohani yang diadakan di Samaria di bawah pelayanan Filipus. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 13 mencatat, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tentu saja akan berpikir bahwa ia adalah seorang anak Allah yang sungguh-sungguh. Akan tetapi, ia tidak bertobat. Kita akan lihat bahwa ada juga orang lain yang mengaku sebagai orang percaya, namun mereka sebenarnya belum mengalami kelahiran kembali. Mereka memang memiliki intelektual, mereka berbaur dengan jemaat, namun mereka tetap saja belum diselamatkan. Walaupun mereka telah dibaptis dengan air, tetapi mereka sebenarnya belum dibaptis ke dalam gereja Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Ada banyak orang yang seperti itu dewasa ini. Saya menerima banyak surat dari orang yang mengatakan kepada saya bahwa sejak mereka belajar Alkitab dan mengikuti program kami ini, barulah mereka mulai memeriksa iman mereka. Paulus berkata dalam 2 Korintus 13 ayat 5 demikian, Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika demikian, kamu tidak tahan uji. Perhatikan, adalah sangat baik untuk menguji diri Anda sendiri. Lihatlah, apakah Anda beriman atau tidak? Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 14-16 mencatat, Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Anda lihat, ketika para rasul mendengar bahwa ada gerakan roh yang besar di Samaria, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk memeriksanya. Dan mereka mendapati sekumpulan orang banyak yang mengaku sebagai orang percaya yang belum mengalami kelahiran kembali. Mereka telah dibaptiskan ke dalam gereja oleh Roh Kudus, tetapi mereka belum diselamatkan. Mereka tentu saja hanya mengikuti upacara lahiriah saja. Saudaraku, dibaptis dengan air atau mengikuti suatu upacara lain, itu tidak akan membuat Anda menjadi seorang Kristen. Dan Kisah Para Rasul 8 ayat 17 mencatat, Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudaraku, kini Roh Allah telah memasuki diri mereka. Saya pikir hal ini harus dipandang dari latar belakang historisnya. Amanat diberikan kepada para rasul untuk membuka setiap daerah baru dan memperkenalkan Injil. Pada hari Pentakosta, Injil disampaikan di Yerusalem. Petrus dan Yohanes harus menyampaikannya sampai di Samaria dan juga Yudea. Paulus akan menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi. Yesus telah memberikan amanat ini, dan kita kini melihatnya sedang digenapi di Samaria. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 18-19 mencatat demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Saudaraku, Anda lihat di sini, Simon ingin membeli karunia tersebut. Mengapa? Karena orang ini adalah seorang penipu yang religius. Ia ingin memanfaatkannya untuk mencari keuntungan. Kata yang tepat di sini adalah terpengaruh ajaran sihir atau sesat. Ada banyak penipu yang berkedok agama di sekitar kita yang mengajarkan ajaran sesat kepada banyak orang sejak dahulu sampai sekarang ini. Penganiayaan dari luar itu tidak merusak gereja. Gereja tercerai-berai, tetapi Injil tetap saja semakin luas tersebar. Lalu apa yang merusak gereja? Yang merusak gereja sebenarnya adalah kemelut yang justru terjadi di dalam, di mana orang mengaku sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya dia tidak percaya. Hal yang sama terjadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikhianati justru dari dalam. Tuhan Yesus dikhianati oleh bangsanya sendiri melalui salah satu muridnya. Bangsanya sendiri mengkhianati dia dengan menyerahkannya kepada kekaisaran Romawi, dan orang Romawi akhirnya menyalibkan dia. Dan saat ini, Tuhan Yesus juga dikhianati dari dalam gereja. Iblis memulai dengan menganiaya gereja, menyerangnya dari luar. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 8 ayat 20 dan 21 mencatat, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudaraku, itulah sebabnya kita mengetahui bahwa orang ini ternyata memang belum bertobat. Petrus menyatakan bahwa hati Simon ini tidak lurus. Dia tidak berada di jalan Allah. Dia belum bertobat. Perhatian utamanya adalah hanya pada uang. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 22-23 mencatat, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Anda tidak dapat membuat kalimat yang diucapkan Simon Petrus ini menjadi lebih keras lagi. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 24 mencatat, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Perhatikan di sini, saudaraku, Simon tidak meminta agar dia diselamatkan. Ia hanya meminta supaya tidak satu pun dari hal-hal mengerikan itu yang dikatakan oleh Petrus menimpa dirinya. Kita tidak tahu apa yang akhirnya terjadi pada dirinya. Kita juga tidak tahu apakah Simon ini pada akhirnya dia benar-benar datang kepada Kristus atau tidak. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 8 ayat 25 mencatat, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudaraku, Injil memulai perjalanannya sampai ke ujung-ujung bumi. Perjalanan dimulai dari Yerusalem. Para rasul ada di sana dan sebuah gereja didirikan di sana. Tidak lama kemudian, pusat kekristenan itu dipindahkan ke Antiokhia, kemudian berpindah ke Efesus. Di kemudian hari berpindah ke Alexandria, kemudian ke Roma. Injil telah diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.